มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมกาลาเทียเราเข้ามาถึงเรื่องของความชอบธรรมโดยความเชื่อซึ่งเป็นหลักข้อเชื่อนะครับโดยเข้าสู่เรื่องของคำเปรียบเทียบเรื่องนางฮากาและนางซาราในพระธรรมกาลาเทียบทที่4ข้อ21นะครับหัวข้อก็บอกว่าคำเปรียบเรื่องนางฮากาและนางซาราท่านที่อยากอยู่ใต้ธรรมบัญญัติท่านไม่ได้ฟังธรรมบัญญัติหรือจงบอกข้าพเจ้าเถิดหลายคนก็รู้แต่เรื่องบัญญัติ10ประการหรือกฎของธรรมบัญญัตินะครับแต่ไม่ได้รู้ถึงเรื่องการลงโทษหรือโทษที่เกิดจากธรรมบัญญัตินั้นนะครับในพระธรรมอพยพบทที่19ข้อ16ถึงข้อ21บทที่20ข้อ18ถึง19ได้บอกถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับความบริสุทธิ์ของพระเจ้าคนอิสราเอลนั้นกลัวกับไม่อยากจะเข้าใกล้พระเจ้าและพระเจ้าเองก็ตรัสไว้ว่าอย่าเข้ามาใกล้นี่จะพินาศนะครับคนอิสราเอลก็ยืนตัวสั่นอยู่แต่ไกลนะครับและบอกกับโมเสสว่าให้โมเสสเนี่ยไปเข้าเฝ้าพระเจ้าเถิดนะครับส่วนพวกเขาเนี่ยจะฟังอยู่อย่าให้พระเจ้าตรัสกับพวกเขาโดยตรงเลยเกรงว่าพวกเขาจะตายครับตรงนี้ก็เป็นบทเรียนนะครับคุณผู้ฟังครับทุกวันนี้มีคำพูดเกี่ยวกับพระเจ้าโดยเฉพาะในสังคมตะวันตกพวกฝรั่งนี่เขาสบถเป็นคำหยาบนะครับก็เอาชื่อของพระเจ้าหรือของพระคริสต์มาเป็นคำสบถหรือแม้แต่คริสตชนเองครับไม่ถึงขนาดนั้นแต่พูดถึงพระเจ้าแบบเล่นๆนะครับแบบเล่นๆไปในส่วนตัวผมนี่ผมระวังมากนะครับคือท่าทีภายในใจถ้าไม่จำเป็นก็ไม่อ้างพระเจ้านะครับไม่อ้างพระเจ้าเพราะว่าพระองค์นั้นบริสุทธิ์ท่าทีแบบนี้เนี่ยเป็นท่าทีที่อยู่ในใจนะครับให้เกรงกลัวและสำรวมเราไม่สามารถบรรยายถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เลยเราเองเนี่ยถ้าจะว่านะครับเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ไม่สมบูรณ์คือยังทำและต่อไปอาจจะทำก็ได้นะครับคือความผิดความบาปผมไม่ได้หมายถึงความบาปใหญ่ๆอย่างเช่นฆ่าคนนะครับเอาเล็กๆน้อยๆอย่างการโกหกนะครับเราก็ถือว่ายังเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์อยู่เป็นคนบาปที่หลงหายในแผ่นดินของพระเจ้าและไม่มีทางที่จะติดตามและเชื่อฟังพระองค์ได้โดยการกระทำดีของเราได้ครบถ้วนตลอดเวลาเป็นเวลาหลายปีจนกว่าชีวิตเราจะหาไม่ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ6บอกว่าด้วยว่าซึ่งปักใจอยู่กับเนื้อหนังก็คือความตายและซึ่งปักใจอยู่กับพระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขการปักใจอยู่กับเนื้อหนังเป็นศัตรูกับพระเจ้าพี่น้องที่รักโลกเราเป็นศัตรูกับพระเจ้าไม่ได้เป็นของพระองค์โลกกำลังเลวร้ายลงมากกว่าที่จะดีขึ้นเป็นโลกแห่งความชั่วร้ายและเป็นเช่นนี้มาตั้งแต่วันที่พระเจ้าไล่อาดัมและเอวาออกจากสวนเอเดนในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ7ได้บอกต่อไปว่าเหตุว่าใจซึ่งปักอยู่กับเนื้อหนังนั้นก็เป็นศัตรูต่อพระเจ้าหาได้อยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัติของพระเจ้าไม่และที่จริงจะอยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้ก็ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมประชากรชาวอิสราเอลจึงหวาดกลัวและก็รีบออกไปให้ไกลจากภูเขาและก็บอกว่าข้าพเจ้าจะตายพระเจ้านั้นเป็นองค์บริสุทธิ์และสูงส่งถูกยกย่องไว้สูงสุดพระองค์ประกอบด้วยพระสิรินะครับเราต่างก็เปรียบนะครับเปรียบก็เหมือนกับดินโคลนนะถ้าเทียบกับพระองค์และเนื้อตัวของเรานั้นก็เปื้อนไปด้วยดินโคลนเรามีชีวิตดำเนินอยู่ในโลกนะอย่างตรงข้ามกับนามธรรมของพระเจ้าในข้อความพระธรรมโรมบทที่8ข้อ7ที่ผมบอกนะครับการปักใจอยู่กับเนื้อหนังนั้นก็เป็นศัตรูกับพระเจ้านี่คือความจริงของมนุษย์ทุกวันนี้ครับอาจารย์เปาโลบอกว่าฟังธรรมบัญญัติพวกท่านยังไม่ได้ยินมันให้ชัดเจนซึ่งก็เป็นความจริงชาวเมืองคาราเทียไม่ได้ฟังบัญญัติให้ท่องแท้เรียกว่ารู้แต่รู้ไม่หมดรู้ไม่จริงธรรมบัญญัติไม่ได้ให้สิ่งที่สวยงามและสุขสบายแก่เราแต่เป็นความน่าหวาดกลัวดูเหมือนว่าชาวคาราเทียต้องการที่จะอยู่ใต้ กฎเกณฑ์ของธรรมยันในลัทธิยิวลัทธิยูดายด้วยเหตุนี้อาจารย์เปาโลจึงเตือนให้ฟังในสิ่งที่ธรรมยันบอกให้ชัดเจนข้อ22ครับเพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าอับราฮัมมีบุตร2คนคนหนึ่งเกิดจากหญิงทาสอีกคนหนึ่งเกิดจากหญิงที่เป็นไทยตอนนี้อาจารย์เปาโลก็ยกตัวอย่างชีวิตของอับราฮัมบรรพบุรุษของคนยิวในพระธรรมปฐมกาลบทที่16 17 18 20 21ก็บอกเอาไว้ครับอธิบายถึงความแตกต่างกันระหว่างเด็กชาย2คนที่เกิดมาคือลูกของนางฮากากับนางซาราซึ่งทั้งสองก็เป็นภรรยาของอับราฮัมลูกคนหนึ่งก็เกิดจากนางฮากาและอีกคนหนึ่งก็เกิดจากนางซาราคนหนึ่งเกิดจากหญิงที่เป็นทาสอีกส่วนอีกคนหนึ่งเกิดจากหญิงที่เป็นไทยคือไม่ได้เป็นทาสหญิงที่ไม่ได้เป็นทาสนั้นเป็นตัวแทนให้เห็นถึงพระคุณแต่หญิงที่เป็นหญิงที่ไม่ได้เป็นทาสนะครับไม่เป็นทาสก็เป็นไทยเป็นอิสระเป็นตัวแทนให้เห็นถึงพระคุณและหญิงที่เป็นทาสแสดงให้เห็นถึงธรรมบัญญัติของโมเสสอาจารย์เปาโลกำลังชี้ให้เห็นประเด็นของความแตกต่างระหว่างทั้งสองสิ่งนี้โดยการเปรียบเทียบอาจารย์เปาโลพูดนะครับและไม่ได้บอกว่าเรื่องของอับราฮัมเป็นการเปรียบเทียบเพราะว่ามีบางคนตีความอย่างนั้นครับแต่ท่านกำลังพูดถึงเรื่องที่หญิงสองคนได้ให้กำเนิดบุตรชายแก่อับราฮัมนี่ต่างหากนะครับที่อาจารย์เปาโลใช้ในการเปรียบเทียบข้อ23ครับบุตรที่เกิดจากหญิงท่านนั้นก็เกิดตามธรรมดาแต่ส่วนบุตรที่เกิดจากหญิงที่เป็นไทยนั้นเกิดตามพระสัญญาบุตรที่เกิดจากหญิงท่านนั้นก็เกิดตามธรรมดาในสมัยนั้นครับคือสมัยของอับราฮัมมีกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายฮัมมูราบีซึ่งใช้กันกำหนดว่าบุตรที่เกิดจากทาสก็คือทาสบุตรของนางฮากาซึ่งนางฮากาก็เป็นทาสของอับราฮัมนะครับเกิดกับอับราฮัมมีบุตรคนนั้นชื่อว่าอิสมาเอลถึงแม้จะเป็นบุตรชายของอับราฮัมแต่ว่าการตามกฎหมายในสมัยนั้นคือกฎหมายฮัมมูราบีกำหนดว่าบุตรที่เกิดจากทาสก็คือทาสนะครับอิสมาเอลจะเป็นบุตรชายของอับราฮัมแม้จะเป็นบุตรของอับราฮัมเขาก็ยังเป็นคนเป็นทาสอยู่บุตรที่เกิดจากหญิงที่เป็นไทยนั้นเกิดตามพระสัญญาบุตรที่เกิดจากหญิงที่เป็นไทยก็คือนางซาราครับคืออิสฮักเป็นลูกที่เกิดโดยการอัศจรรย์นั่นคือการเกิดของเขานั้นไม่ใช่การเกิดตามธรรมชาติตอนนั้นนะครับอับราฮัมนี่แก่เกินกว่าที่จะเป็นพ่อคนได้นะครับเรียกว่าถ้าเมาสภาพทางกายนี่หมดสภาพแล้วอาจารย์เปาโลบอกว่าคันของนางซาราก็ปิดอยู่นะครับคือนางซาราภรรยาอับราฮัมนะก็ผ่านวัยที่จะมีบุตรได้แล้วพูดง่ายๆอายุมากเข้าสู่วัยชราครับคันของนางซารานั้นก็เหมือนกับหลุมฝังศพที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตนะครับคือไม่สามารถมีลูกได้แต่มีลูกได้คืออิสฮักเพราะว่าพระเจ้านำชีวิตมาให้ครับมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นข้อ24ครับข้อความนี้เป็นอุปมาผู้หญิง2คนนั้นได้แก่พันธสัญญา2อย่างคนหนึ่งมาจากภูเขาซีนายคลอดลูกเป็นทาสคือนางฮากาข้อความนี้เป็นอุปมาครับข้อความนี้เป็นอุปมาหมายถึงเหตุการณ์เหล่านี้ในชีวิตของอับราฮัมมีตัวอย่างให้เห็นอาจารย์เปาโลใช้บทเรียนจากสิ่งนี้ผู้หญิง2คนนั้นได้แก่พันธสัญญา2อย่างพันธสัญญาแรกคือธรรมบัญญัติของโมเสสซึ่ง โทษครับซึ่งโมเสสได้รับจากพระเจ้าบนภูเขาซีนายครับอาจารย์เปาโลเปรียบเทียบนางฮากากับภูเขาซีนายและเปรียบเทียบกับธรรมบัญญัติของโมเสสข้อ25นางฮากานั้นได้แก่ภูเขาซีนายในประเทศอาหรับีตรงกับกรุงเยรูซาเล็มปัจจุบันเพราะกรุงนี้กับพลเมืองเป็นทาสอยู่ในการเปรียบเทียบนางฮากาเป็นภูเขาซีนายซึ่งตรงกับกรุงเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มนะก็ตอนนั้นนะครับเป็นสถานที่มีจริงในสมัยของอาจารย์เปาโลเพราะว่านางฮากาและลูกชายอิสมาเอลเนี่ยยังคงเป็นทาสในทางตรงข้ามนะครับกรุงเยรูซาเล็มตรงนี้แสดงถึงชนชาติอิสราเอลครับยังคงอยู่ใต้กฎของธรรมบัญญัติโมเสสข้อ26ครับแต่ว่าเยรูซาเล็มซึ่งอยู่เบื้องบนนั้นเป็นไทยเป็นมารดาของเราทั้งหลายเยรูซาเล็มซึ่งอยู่เบื้องบนไม่ใช่อิสราเอลในตอนนี้ก็คืออะไรเยรูซาเล็มซึ่งอยู่เบื้องบนก็คือกรุงเยรูซาเล็มใหม่ซึ่งบอกไว้ในบทที่20จากพระธรรมวิวรณ์นะครับลอยลงมาจากสวรรค์เป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่ กรุงเยรูซาเล็มใหม่มีครับก็ต้องมีเก่ากรุงเยรูซาเล็มเก่านั้นก็คือเมืองมารดาของผู้ที่เชื่อซึ่งอยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่กรุงเยรูซาเล็มใหม่นั้นคือเมืองบรรดาของผู้เชื่อที่อยู่ใต้พระคุณนะครับผู้เชื่อจะไม่ต้องตกอยู่ใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสอีกต่อไปข้อ27ครับเพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าจงชื่นชมยินดีเถิดโอ้หญิงมันเอ๋ยผู้ไม่คลอดบุตรจงเปล่งเสียงโห่ร้องเจ้าผู้ไม่เจ็บครรภ์เพราะว่าบุตรของแม่ร้างก็ยังมีมากกว่าบุตรของหญิงที่อยู่กับสามีเชื้อสายของนางซาราซึ่งตอนนั้นเป็นหมันต่อมาก็เกิดการอัศจรรย์มีลูกนะครับชื่ออิสหักก็ทุกวันนี้ก็คือคนอิสราเอลครับคนอิสราเอลนี่ก็มีมากกว่าเชื้อสายของนางฮากานางฮากานี่ก็เป็นบรรพบุรุษของประชากรอาหรับนะครับในการเปรียบเทียบนี้อาจารย์เปาโลกำลังพูดว่าพระเจ้าช่วยคนจำนวนมากมายซึ่งอยู่ใต้พระคุณมากกว่าที่เคยช่วยผู้ที่เคยตกอยู่ใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสโดยการถวายเครื่องบูชาศีลนะครับข้อ28ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเราเป็นบุตรแห่งพระสัญญาเช่นเดียวกับอิสหักทุกวันนี้มีผู้เชื่อนะครับเป็นบุตรแห่งพันธสัญญาการเกิดของเราเป็นการเกิดใหม่เกิดใหม่นี่ฝ่ายใจนะข้างในครับซึ่งมาจากการเชื่อในพันธสัญญาของพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ16บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พระเจ้าบอกว่าถ้าเราเชื่อวางใจในพระองค์เราก็จะได้บังเกิดใหม่อีกครั้งนะครับพระธรรม1เปโตรบทที่1ข้อ23บอกว่าท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้วไม่ใช่จากพันมาตะแต่พันอมตะคือด้วยพระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและดำรงอยู่ข้อ29ครับแต่ในครั้งนั้นผู้ที่เกิดตามธรรมดาได้ข่มเหงผู้ที่เกิดตามพระวิญญาณฉันใดปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นพี่น้องคริสตชนครับคนที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัตินะครับในที่นี้ก็คือในลัทธิยูดาห์นั้นก็ไม่ชอบเรื่องข่าวประเสริฐซึ่งเป็นเรื่องพระคุณของพระเจ้าถ้าจะดูในสถานการณ์ทุกวันนี้ก็คงจะเหมือนกันนะครับมีนักเทศที่ชอบเทศนาในหนังสือหรือพระคัมภีร์ที่เกี่ยวกับการพยากรณ์หนังสือของผู้พยากรณ์และตั้งข้อสังเกตว่าการเทศนาแบบนี้ครับจะทำให้คนเทศนั้นลำบากใจเมื่อเขาเทศเสร็จนะครับก็มีคนมาเตือนบอกว่ามีคนเข้ามาเตือนสตินะและให้กำลังใจบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ครับการเทศนาในหนังสือผู้พยากรณ์เนี่ยไม่ได้ทำให้ท่านลำบากเพราะว่าคนก็ชอบฟังคำพยากรณ์แต่ถ้าเทศนาเรื่องพระคุณของพระเจ้าเนี่ยจะทำให้คนฟังลำบากใจกว่าและนี่คือเหตุผลนะครับที่ข่าวประเสริฐถูกปรับแต่งกันอย่างมากในปัจจุบันเรื่องของการเทศนาเกี่ยวกับการพยากรณ์นี้คนก็ชอบจริงๆนะเมื่อปีที่แล้วนะผมจำไม่ผิดนะครับปีที่แล้วแล้วก็ย้อนไปอีกหลายปีนะครับก็มีเรื่องแบบนี้หลายครั้งก็คือมีกลุ่มที่เขาศึกษาเรื่องการพยากรณ์ว่าโลกจะแตกบ้างนะครับพระเจ้าจะมาบ้างแล้วก็ขายทรัพย์สมบัติไม่ทำการทำอะไรนะครับอพยพไปรอพระเจ้ามีการศึกษาพยากรณ์กำหนดวันด้วยนะครับวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นเวลานั้นนะครับมีหลายกลุ่มหลายคณะครับและปรากฏว่าถึงวันนั้นเดือนนั้นเวลานั้นก็รอเปล่านะครับครั้งล่าสุดที่จำได้ก็มีเรื่องของชาวไต้หวันที่เขาและศึกษาเกี่ยวกับการพยากรณ์แล้วก็สอนในกลุ่มนะครับขายทรัพย์สมบัติหมดเลยลาออกจากงานที่ทำอยู่นะครับแล้วก็อพยพไปอยู่อเมริกาก็บอกว่าพระเจ้าจะมารับที่เมืองนั้นนะครับนักข่าวนี่ก็ไปรอนะครับช่างกล้องทีวีก็ไปถ่ายถึงวันที่กำหนดไว้ก็ไม่มาผู้นำก็บอกว่าพระเจ้าเลื่อนเลื่อนไปครับเรื่องแบบนี้คนก็ชอบนะครับชอบแต่ถ้าสอนหรือเทศนาเรื่องเกี่ยวกับพระคุณเนี่ยอาจจะแหมไม่ค่อยชอบนะครับพี่น้องครับการพูดอย่างนี้นะครับก็อาจจะฟังแล้วไม่ชอบนะแต่ก็เป็นความจริงดูในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเรามาดูกันต่อข้อ30แต่พระคัมภีร์ว่าอย่างไรก็ว่าจงไล่หญิงทาสกับบุตรชายของนางไปเสียเถิด พราะว่าบุตรของหญิงท่าจะรับมรดกร่วมกับบุตรของหญิงที่เป็นไทยไม่ได้พระเจ้าบัญชาให้ขับไล่หญิงท่าและบุตรนั้นไปเสียปรากฏในพระธรรมปฐมกาลบทที่21ข้อ10นะครับคือบอกให้อับราฮัมเนี่ยให้ไล่หญิงท่าคือนางฮากากับลูกชายไปเสียทุกวันนี้พระเจ้าก็บอกให้เราทำอย่างนั้นด้วยแต่ไม่ใช่ให้ไล่ใครไปให้กำจัดสิ่งที่เป็นธรรมบัญญัติของโมเสสนะครับคือไม่เกี่ยวข้องกับเราไม่ต้องอยู่ใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสแล้วมุ่งหน้าไปที่องค์พระคริสต์นะครับคือธรรมบัญญัติของโมเสสนั้นจำเป็นแต่ช่วงเวลาหนึ่งนะครับช่วงเวลาหนึ่งตั้งแต่สมัยของโมเสสจนถึงสมัยขององค์พระคริสต์นั่นคือจำเป็นหลังจากนั้นก็ไม่เกี่ยวแล้วก็หมดสมัยไปข้อ31ครับเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเราไม่ใช่บุตรของหญิงทาสแต่เป็นบุตรของหญิงที่เป็นไทยอับราฮัมไม่สามารถที่จะมีบุตรทั้งสองคือบุตรที่เกิดจากนางฮากาและนางซาราในขณะเดียวกันได้อับราฮัมต้องตัดสินใจเลือกคนใดคนหนึ่งตรงนี้อาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าเราไม่สามารถที่จะรอดโดยอยู่หรือประพฤติตามบัญญัติและก็พระคุณในเวลาเดียวกันได้เราต้องตัดสินใจที่จะเลือกถ้าเราพยายามที่จะรอดโดยพระคุณของพระเจ้าและธรรมบัญญัติเราก็จะไม่รอดเลยก็มีคำถามนะครับถามว่าผู้ที่เชื่อหรือผู้ที่เป็นคริสเตียนวางใจในพระคริสต์อย่างแท้จริงหรือไม่หรือเพียงแต่เก็บไว้เป็นยางรถยนต์สำรองนะครับเป็นอะไรเรารู้สึกว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างหรือเป็นอะไรบางอย่างหรือพยายามที่จะทำบางอย่างให้สำเร็จเพื่อบวกเข้ากับสิ่งที่องค์พระคริสต์ได้กระทำเพื่อเราบนไม้กางเขนหรือไม่ถ้าอย่างนั้นนะครับขอให้ลืมนะครับมองที่พระคริสต์ผู้เดียวพระองค์เป็นพระผู้ช่วยรอดนะครับเป็นพระเจ้าพระองค์เป็นผู้ที่ได้รับการสรรเสริญและเกียรติทั้งปวงทบทวนอีกครั้งนะครับคือเนื้อหาของพระธรรมกาลาเทียเนี่ยอาจารย์เปาโลกำลังบอกกับคริสเตียนในแคว้นกาลาเทียนะครับตอนนั้นก็มีเรื่องของคริสเตียนซึ่งอยู่ในลัทธิยูดายเข้าไปบอกกับคริสเตียนชาวกาลาเทียคือคนที่อยู่ในลัทธิยูดายเนี่ยเป็นคนยิวก็นับถือธรรมบัญญัติของโมเสสซึ่งมีมากมายไปบอกกับคนกาลาเทียซึ่งเป็นคนต่างชาติคือคนที่ไม่ใช่ยิวบอกว่าเชื่อในพระคริสต์เชื่อแต่ต้องปฏิบัติหรืออยู่ใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสด้วยครับอาจารย์เปาโลก็ไม่เห็นด้วยครับบอกว่าเรารอดเนี่ยโดยความเชื่อโดยพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นนะครับไม่ต้องอยู่ใต้ธรรมบัญญัติพูดง่ายๆคือไม่ต้องเข้ารีดในศาสนายิวรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐครับเป็นการอ่านและศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์สำหรับท่านที่สนใจนะครับอ่านแล้วถ้ารู้เบื้องหลังรู้ความหมายนี่จะทำให้เราเข้าใจแล้วเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับมีแง่คิดในเรื่องของจริยธรรมในเรื่องศีลธรรมมากมายที่เป็นประโยชน์กับยุคสมัยนี้นะครับอย่างกาลาเทียนี่ก็เขียนมาเกือบ 2,000 ปีแล้วนะครับก็มาประยุกต์ดูสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับจะสุขใจถ้าเชื่อในพระเจ้าชีวิตของเรามองเห็นทางสว่างสวยพระเจ้าจะนำเราเข้าไปปัญหาทุกภัยทรงช่วยทันเวลาตัดสินใจรับเอาข่าวประเสริฐตัดสินใจรับเอาข่าวประเสริฐประตูสวรรค์เปิดรอทุกคนเข้ามาขอเชิญท่านรับเชื่อเถิดนะอย่ามัวรอช้าจงรีบตัดสินใจฟังเอาไว้สาก่อนสิก็ได้เดือดร้อนขอวันท่านพึงพระคุณนั่งอยู่คุณได้ยินบอกคนฟังชีวิตยังมีหวังท่านเชื่อนั้นเยซูเจ้า